Halo.
Hai.
Ngapain lu kentut?
Enggak. Oh. Ngangkat kaki. Kaki gue pegel abis flag football.
Oh.
Ya jadi selamat datang di sebuah siniar.
Episode berapa?
Episode 18.
Oh enggak salah.
Enggak salah.
Oh, oke.
Okay. Tadi gue udah ngecek.
Sip.
Update. Giveaway belum jalan juga padahal ini udah dua kali dari giveaway-nya.
Ya udah biarin aja. Biarin aja. Berarti kan mereka gak butuh ya.
Enggak, tapi gue udah tahu sih mau ngasih kemana.
Apa?
Nantilah.
Oh.
Update-nya...
Gue kira pada gak mau giveaway, gak apa-apa sih. Dengan senang hati gitu.
Iya, gak apa-apa juga maksudnya.
Gak apa-apa juga kalau pada
karena kita udah janji.
Cuma kalau udah janji, kan janji harus ditepatin dong.
Iya.
Jadi tinggal janji.
Apa ya? Thank you.
Ya, thank you.
Buat 1075 pendengar bulan kemarin sampai bulan ini. Hari kedua, Agustus. Ya. Kemarin kalau nggak salah tanggal 31 Juli, itu 1005.
1005.
Berarti dalam waktu 2 hari udah ada 70 pendengar.
Iya. Gue nggak tahu nih siapa yang ngedengerin. Thank you banget tapi ya.
Ya, thank you banget buat semua pendengar, buat pendengar setia siniar.
Iya.
Soalnya kalau misalkan nyebut merek beda.
Ya, betul.
Ada harganya, baik. Sponsorship belum ada.
Belum ada.
Acara ini belum disponsori siapa-siapa.
Iya.
Tolonglah, kita udah miskin. Gua datang dari rumah ke rumahnya Aldo tuh jaraknya jauh, 10.000 sekali jalan. Tolonglah sponsorin.
Jarak jauh ya, Pondok Gede, Pondok Kelapa.
Iya, Pondok Gede. Lu jangan dikasih tahu nanti di doxing kita.
Tapi kan enggak tahu Pondok Kelapa di mana.
Oh iya sih, enggak spesifik kan.
Iya, enggak spesifik kan.
Yeah.
Pondok Kelapa kan luas.
Jadi update. Halo. Update belum kelar. Nih, nanti topiknya nantilah.
Iya, enggak tahu depan apa.
Tahu. Jadi ada yang ngasih feedback, dibilang gini, kalau bisa update dan di awal-awal tuh jangan terlalu panjang gitu. Dibilang gitu. Emang iya sih, maunya juga enggak terlalu panjang, tapi yang kita omongin tuh yang kita ingat doang, katanya. Kan kita cuma ingat, kan? Jadi kita harus lama, bisa 15 menit. Kalau misalkan kita kasih tahu nih ya, jujur-jujuran sama semua pendengar setia siniar, kita tuh ngerekam depan iPod Touch 5, sampai sekarang belum punya mic, tapi mic-nya decent berarti nih si iPod, soalnya kualitas suaranya bagus kan. Terus, ngomongnya nggak pakai script, kita cuma nginget tema yang ada doang, terus abis itu udah. Kalau misalkan ada dari web, ya kita ngecek webnya. Itu kenapa kita ngomongnya agak lama gitu. Kalau misalkan dikasih script mungkin kita lebih bingung lagi mau ngomong apaan. Soalnya pointersnya aja udah kelihatan banget dan makanya kita sering ngomong tuh apaan lagi ya, suka ngomong gitu kan, bahas apa lagi ya gitu.
Yeah.
Soalnya kita nggak pakai script.
Yeah.
Kita langsung aja ngebacot
spontan aja gitu.
Iya, spontan aja.
So justru kalau pakai script agak
ya jadi kaku banget gitu.
Iya,
loh,
formal gitu loh,
terlalu formal. Dan ketahuan banget dulu gue pernah bikin sebelum sebuah siniar kan how come kan, pakai bahasa Inggris. Gue baca artikel gue omongin dan feedbacknya apa, terlalu formal, terlalu kaku. Soalnya gue baca gak spontan. Sedangkan setelah 25 menit baca artikel kelar, terus habis itu 5 menit gue ngomong spontan, kelihatan banget bedanya, katanya jomplang banget, begitar, jreng. Deh, terus apa lagi update-nya?
Update-nya kemarin ada yang minta ke gua bahas soal trauma. Dan gimana cara lepas dari trauma?
Trauma healing.
Itu belum kapasitasnya kita ya, karena itu cukup dalam bahasnya dan kita belum ahli untuk bahas itu. Jadi kalau misalnya mau tanya, jadi gimana kalau ada orang yang trauma, ada apa, silakan hubungi psikolog atau konselor terdekat. Gitu aja.
Cuma kalau emang mau ngebahas tentang ranah psikologisnya gimana, pembahasannya gimana, terus habis itu lewat DSM-5 gimana, bisa mungkin.
Iya.
Cuma kalau trauma healing, kita angkat tangan.
Itu nggak bisa, itu belum bisa ya.
Yang satu S1, yang satu college dropout. Nggak bisa.
Iya kan? Jadi ya gitu ya, jadi nggak bisa, belum bisa lah. Ya. Nanti deh mungkin gue udah ada sertifikat atau udah jadi praktisi gitu, mungkin bisa.
Iya, terus... update lagi minggu lalu episode 17 banyak. Bukan banyak. Ada dua orang yang ngelihat judulnya doang terus habis itu lalu panaslah hatinya.
gue nggak tahu sih panas atau enggak, bisa juga kan menegur dengan maksudnya baik ya.
Mungkin. Nggak tahu. Maksudnya ngasih feedback ya. Gitu sih ya, thank you. Cuma, iya kita di sini ngasih tahu sesuai apa yang kita tahu, apa yang kita pengen tahu juga, makanya kita baca-baca, makanya kemarin teori Bone ada, dan kalau judulnya menyinggung hati kalian, mungkin keluarga kalian terlalu sempurna bisa jadi.
Iya. Yeah.
Jadi nggak ngerasa kayak gitu, yang fine. Yeah, kalau emang keluarga lu baik-baik ya bagus. Cuma maksudnya kita di sini kan ngomonginnya spesifik ke keluarga yang toksik, bukan semua keluarga.
Kita ngomong keluarga negatif.
Ya. Iya, keluarga yang memberikan efek negatif pada anggota keluarganya.
Keluarga negatif, bukan dampak negatif keluarga.
Iya.
Jangan dibalik ya, jangan dibalik itu. Maknanya beda banget kalau lu balik-balik.
Iya, ya. Jadi kalau misalkan lu emang tersinggung gara-gara itu, fuck you gitu. Tiba-tiba gitu ya.
Ngegas lu tiba-tiba lo.
Enggak, cuma maksudnya ya, kalau misalkan lu ngerasa trigger kayak gitu, berarti kita berhasil menggugah hati kalian gitu.
Baca dengan pengertian.
Iya, dan ini isinya audio, jadi ya lu harus denger. Jangan cuma baca judul doang, lu kirain artikel hoax gitu.
Iya, ini audio gitu.
Iya, ini audio gitu. Harus lu dengerin dulu konteksnya apaan, baru abis itu lu boleh ngebacot gitu kan?
Iya. Pakai data lah kalau mau ngebacot.
Iya, kalo ini aja kita bikin podcast pakai data.
Iya. Dan kayak gini ya, kalau misalkan kalian gua enggak setuju dong sama lu, gua merasa ada yang salah di bagian ini, di bagian itu. Kayak misalkan waktu yang kemarin lu agak salah ngejelasin teori Bowen-nya, harusnya poinnya begini ya. Lu point out gitu. Salahnya di mana? Harusnya bagaimana? Nah, ya enggak apa-apa, kita terima kok. Tapi kalau misalkan ngomongnya kurang jelas gitu ya. Sampah artikel lu, sampah isi artikel lagi. Podcast lu.
Ya sampahnya kenapa?
Ya udah enggak akan gua dengar. Jadi kayak istilahnya lu kayak ada yang ngomong Oknum F ya di YouTube lagi rame. Nggak usah dicari oknumnya siapa, karena ini orang emang bodoh. Udah gitu cacat logika, dia ngomong Wiro Sableng tuh plagiat Gatot Kaca. Dia ngomong gitu doang, karena sama-sama hero dari Indonesia, jadi Wiro Sableng tuh plagiat Gatot Kaca. Tapi nggak di point out, plagiatnya di mana?
Iya.
Di bagian apanya tuh, dia plagiat? Ceritanya kah? Rupanya kah?
Ya itu kan, ya balik jurusnya lagi ke...
kah?
Ya itu balik lagi ke komiknya gitu loh.
Iya.
Itu buatannya Bastian Tito ya, bapaknya Vinuti Bastian gitu.
Itu dua-duanya udah ada hak cipta.
Iya, udah ada hak ciptanya.
Jadi lu ngomong itu plagiat, lu point out, jelasin. Nah, itu tadi intermezzo aja, cuman kayak penjelasan ya. Lu ngomong satu, ini jelek, ini plagiat, ini sampah, ya lu kasih point out di mana. Gitu ya. Gitu, oke. Yaudah, terus.
Deh.
Yaudah. Lagi?
Masuk ke tema.
Tema hari ini apa?
Episode 18 ini lu ngantuk, gue juga sih. Cuma tengah hari nih. Oh iya, ada satu lagi.
Apa?
Kemarin nih, kalau enggak salah episode 6. Kita kan jam 3-an ya, kalau enggak salah rekamannya kan. Terus gue bilang zuhur. Iya, gue salah.
Harusnya?
Asar. Harusnya salat asar bukan salat zuhur. Jadi sorry apa? Banget. Zuhur tuh jam 12-an.
Oh.
Ini nih. Jam 12 tadi. Gitu.
Okay.
Jadi sorry buat yang beragama Islam. Karena bukannya kita mau salah atau gimana, karena itu gak sengaja doang.
Iya, betul.
Slip of the tongue.
Iya, yeah, betul ya.
Terus apa? Terus kita mau bahas apaan nih hari ini? Antara dua tema itu. Oh iya, hari ini mau ada dua tema. Jadi
siap-siap dengerin.
Iya, siap-siap dengerin. Oh iya, dua episode juga sih. Gitar. Terus abis itu apa nih? Kita ngebahas yang mana dulu?
Ya work ethic aja lah, yang ringan-ringan.
Ya work ethics dulu lah. Soalnya emang idenya sekarang maunya dua. Jadi kita bikin sebuah siniar ini awalnya dari satu episode sehari, seminggu, jadi dua episode seminggu. Yang satu yang lebih enteng, yang satu yang lebih berat gitu. Tapi emang gak menutup kemungkinan ini suka-suka kita sih sebenarnya, temanya mau apaan kan. Gitu aja. Terus ya udah, kita mau ngebahas tentang inefisiensi kerjanya orang Indonesia. Kalau misalkan nanti ditanya judulnya apaan, judulnya kalau bisa susah kenapa harus dibikin gampang. Dah tuh, lu udah tahu judulnya apa ya?
Yeah.
Ini udah berapa menit?
20 menit.
Enggak, 20 menit. Baru 10 menit. Nih update paling cepat kita sih.
Ya, enggak apa-apa sih.
Deh, jadi gini. Gue ngelihat di Indonesia tuh etos dan efisiensi kerjanya orang Indonesia tuh jelek gitu. Misalkan kayak ini tanpa mengurangi segala hormat kepada PNS dan aparatur sipil negara. Mungkin sekarang udah berubah tapi gue nggak tahu juga karena gue nggak pernah ngurusin lagi. Tapi harusnya sebenarnya gampang kayak misalkan bikin KTP atau bikin SIM gitu. Tapi dilama-lamain. Terus dibilangnya kayak belangkonya belum ada gitu. Padahal jangan-jangan ditimbun di situ udah mereka malas ngerjainnya gitu.
Iya.
Ada yang kayak gitu gitu. Itu dari yang paling umum ya kalau di Indonesia ya. Kasus yang paling umum yang dilihat di Indonesia kan KTP sebenarnya urusannya kan. Lu bikin IKTP bisa 2 tahun kagak keluar-keluar dari kelurahan. Cuma gara-gara apaan? Mungkin ASN-nya malas kerja atau gimana gue gak tahu gitu kan. Cuma ada aja alasannya gitu. Terus... di dunia kuliah, nih,
baru gue mau ngomong,
paling mau muntah sih. Jadi, bilang lah lu dalam satu kelompok gitu. Jadi kalau misalkan, ya udah nih pengalaman pribadi aja. Jadi ceritanya gini, kita kan dulu kuliah di psikologi kan kebanyakan kelompokan kan, which is sebenarnya kalau menurut gue useless gitu, karena endingnya lu kerja sendiri-sendiri juga gitu kan. Memperpadat kebiasaan teamwork cuma bikin lu jadi dependent sama orang lain.
Padahal dengan alasan ya nanti di dunia kerja kan teamwork.
Padahal sebenarnya nggak gitu.
Nggak juga. Dunia kerja teamworknya nggak gitu.
Iya. Nggak semata-mata dan nggak seenteng kerja kelompok tugas dan segala macem gitu.
Iya.
Nah, jadi ceritanya ada di satu mata kuliah gue kerja berempat. Terus habis itu gue pada saat kuliah kan sambil kerja juga kan. Dan gue ngomong ke mereka, gue sambil kerja, jadi gue belum tentu bisa ketemu kalian gitu. Nah, terus kita berempat, tiga orang ini kadang bisa ketemu, gue enggak karena gue kerja kan. Yang jadi masalah cuma satu.
Apa tuh?
Mereka bikin nilai gue jadi jelek, cuma gara-gara gue gak bisa ketemu sama mereka. Berarti apa? Efisiensi kerjanya gak ada sebenarnya kan. Gue padahal udah bilang sama mereka, ya udah kerjain lewat online aja gitu. Jadi ya lu ngerjainnya online, lu ngerjain pakai G-Docs gitu kan, pakai Google Docs. Tapi mereka nggak terima, mereka bilang harus ketemu biar nggak salah arti bla 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 gitu. Terus gue bilang ya video call kan bisa.
Yeah.
Apa susahnya gitu kan? Udah ada teknologi, lu make yang zamannya primordial gitu, dodol gitu kan?
Primordial.
Iya. Primitif.
Oh, kira-kira.
Ketemu.
Ya. Kan musyawarah.
Ya orang Indonesia kebiasaan apa coba musyawarah mufakat tuh pertama, kedua gotong royong, ketiga apaan?
Gotong royong ya.
Iya, ketiga apa? Kalau misalkan ada orang berantem dinyinyirin sebisa mungkin biar satu kelompok tahu semua gitu kan. Kayak gitu aja itu.
Lu sebenarnya
inefisiensi jadinya gitu.
Lu sebenarnya main MOBA juga gitu sih.
Iya, kalau main MOBA juga gitu kan. Teamwork-nya kan enggak serta merta lu
bilangnya
datang bareng ganking mati gitu kan.
Bilangnya split push. Oh, ini enggak mau bantu nih. Padahal emang fungsinya itu hero split push. Bilangnya enggak mau bantu war.
Bayon.
Gimana?
Emang nah, jadi emang menurut gue tuh orang Indonesia kebiasaan tuh gotong royongnya itu gitu.
Terus
gue bukannya bilang budaya barat itu lebih bagus. Enggak, cuma budaya individualistik orang Amerika gitu lebih empatik daripada jadi budaya gotong royong gitu. Budaya gotong royong di Indonesia tuh udah disalahartikan gitu loh. Kayak misalkan lu tawuran gitu kan. Tawuran nih. Cuma gara-gara cewek doang gitu. Ospek. Kan misalkan.
Ospek juga kan.
Tuh. Ospek. Enggak, misalkan lu lagi tawuran, tawurannya masalahnya cuma gara-gara cewek gitu. Terus gua kan bingung ya. Itu masalah lu pribadi men lu. Lu cowok sama cowok deketin cewek yang sama. Terus habis itu ya udah lu harusnya menyelesaikan itu dengan cara yang pribadi atau ya bersaing sehat. Udah kan? Tapi ini enggak, tawuran gitu. Kan gue bingung ya, ngapain lu ngajak teman-teman lu buat ngebela satu cewek sama ngebela diri lu sendiri yang belum tentu benar gitu kan?
Yep.
Bingung gitu.
Betul.
Terus ya itu balik lagi ke kerjaan ya, lu bisa dijebak sama satu kelompok lu cuma gara-gara lu nggak bisa ketemu, padahal sebenarnya udah ada teknologi yang namanya video call dan Google Docs gitu.
Betul.
Itu sebenarnya membingungkan buat gua. Kenapa? Karena lu udah dikasih teknologi tapi lu nggak mau, tapi di saat nanti teknologi itu diambil lu mencak-mencak gitu kan.
Iya.
Kayak contoh gini, apa ya teknologi yang paling gampang yang diambil sama orang gitu?
Jembatan penyeberangan.
Misalkan jembatan penyeberangan nih, lo dikasih teknologi buat lo naik ke atas, nyebrang, dengan aman dan nyaman tanpa harus ketabrak.
Yeah.
Resikonya cuma apa? Kalau misalkan jembatan penyeberangannya karatan, runtuh, udah. Lo mati cuma gara-gara itu. Tapi kalau misalkan lo nyebrang langsung, kagak pakai zebra cross, lo ketabrak, meninggal, udah, kelar, gitu kan. Resikonya lebih banyak, gitu. Terus, lu udah dikasih teknologi yang namanya zebra cross. Buat nyebrang secara aman. Dikasih teknologi namanya lampu merah. Dimana lu bisa pencet, terus abis itu lu bisa nyebrang dengan aman dan nyaman. Atau lu nungguin sampai mobil berhenti semua, baru abis itu lu nyebrang. Tapi ini enggak. Kebanyakan orang apa? Nyebrang kagak lewat zebra cross. Ditabrak mencak-mencak. Yeah. Bingung kan lu? Itu kan berarti nyebrang. Kan dia gak efisien. Dia udah dikasih teknologi, tapi dia gak sadar.
Nyebrang... Gitu. Bawahnya, di bawahnya jembatan penyeberangan tuh gimana gitu?
Iya, nyebrang di bawah jembatan penyeberangan. Kan cacat logika kayak gitu kan?
Ada pagar dilompatin, gimana?
Iya, ada pagar dilompatin gitu. Kalau enggak, lu nyebrang tapi samping lu zebra cross gitu. Sampingnya bukan lu di zebra cross ya gitu.
Iya, itu...
Nah, gue bingung. Jadi, ya, ini setahu gue ya, kalau nggak salah gini, kalau misalkan lu... nyebrang di zebra cross atau di JPO, jembatan penyeberangan orang, terus lu misalkan dalam satu dan lain hal di zebra cross lu ditabrak, itu lu bisa tuntut balik. Lu bisa nuntut orang yang nabrak lu. Di luar zebra cross gak bisa. Karena lu nyebrang gak sesuai aturan, ya otomatis mobilnya maju aja. Bodo amat gitu kan. Ya itu seharusnya gitu. Lu bisa lempar pakai undang-undang, lu bisa ngaduin pakai undang-undang kalau lu ditabrak di zebra cross gitu. Kalau di jembatan penyeberangan orang, kalau misalkan lo ada kenapa-napa, misalkan lo dirampok orang atau gimana, itu lo bisa ngadu. Kenapa? Karena itu terjadi di fasilitas sarana dan prasarana umum yang disediakan sama pemerintah. Intinya kayak gitu.
Contohnya gitu ya, salah satunya. Jadi ya gini sih, kayak contohnya rapat ya, rapat kepanitiaan, ada satu yang nggak bisa datang, terus lo muncak-muncak, iya kok dia nggak bisa datang nih, bla 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 bla, misalkan dia sakit atau rumahnya jauh atau gimana gitu, lo pada punya laptop kan kalau rapat ya, ya kan, emulator Android juga udah banyak kan, terus Line, WhatsApp juga bisa masuk komputer kan, ada namanya voice call
atau video call,
lo pakai ya, itu dibikin sama orang buat memudahkan, bukan cuma buat panjat sosial ya, bukan cuma buat ngechat gebetan, bukan cuma buat ngechat pacar orang apalagi ya,
bukan cuma buat video call seks tai.
Aduh.
tapi bener.
Bener sih, bener.
Maksudnya itu penyalahgunaan dari teknologi yang ada gitu kan.
Bener.
Itu inefisiensi kerja menurut gua, karena ya lo meeting lo nggak bisa datang gitu kan, sorry batuk masih. Lo nggak bisa datang ya, solusi lainnya apa? Lewat video call. Iya. Gitu kan. Daripada lu ngerepotin orang dengan ongkos terbuang percuma buat 1 jam 2 jam meeting, iya, ya buat
macet.
Apa
gitu. Misalkan kan dia macet gitu kan, kayak semalam macetnya gila.
Iya, sampai tengah malam anjir.
Itu gua kan ada urusan di CP kan, jam 7 kan. Gua baru nyampe CP jam 8. Dari rumah jam berapa? Jam 5.
3 jam.
Jam 5 lewat sih, enggak jam 5 pas ya. Oh. Tapi gila, bener gila. Nah, itu kan lu tahu sendiri, hidup di Jakarta, hidup di kota besar, gua enggak tahu kota lu di mana gitu kan. Mungkin di kota Mobagu. Oh, di kota Mobagu enggak kayak gitu, Dok. Ya udah enggak apa-apa.
Di Mogadishu enggak gitu.
Di Mogadishu lu.
Di Addis Ababa enggak gitu.
Buset, Addis Ababa gitu kan. Di Paramaribo enggak gitu, Dok. Siapa tahu kan ada orang Suriname yang denger.
Iya.
Ya, tapi kita ngomong di Jakarta ya. Itu kan susah tuh macet, terus belum lagi keretanya. Lu misalnya kereta-keretanya mogok gitu, mogok apa? Gangguan gitu.
Gangguan.
Kan. terus busway lu mogok gitu kan, atau mungkin ada truk.
Transjakarta yang mogok, yeah. Busway-nya mah gak pernah mogok.
Jalannya bisa aja mogok.
Jalannya berhenti.
Iya, kalau misalnya ada truk masuk terus truknya mogok kan busway-nya mogok.
Tai. Oh iya juga sih, benar-benar kan. Betul. Bener kan? Betul.
Atau mungkin
satu jaringan nih jadi.
Iya. Ya kayak gitu-gitu kan, itu kan udah banyak banget tuh ya di Jakarta itu terjadi gitu, dan harusnya sebagai orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang punya kecerdasan lebih dibandingkan orang-orang lainnya, sebagai lulusan yang terpercaya kualitas lulusannya, sebagai lulusan yang berjiwa entrepreneur, sebagai lulusan yang apa sih, apalagi lah, gak tau lah
ya. Ya emang semuanya lulusan anjir.
Ya lulusan SMA gitu kan.
Oh, iya.
Sebagai lulusan SMP, lulusan SD, yang hobi main MOBA ataupun yang nggak hobi main MOBA, ya itu kan teknologi semuanya udah dekat dengan kalian gitu ya. Jadi jangan cuma buat main TikTok ya, jangan cuma buat main apa lagi,
aplikasi anonimus cuma yang buat dapet send nudes.
Iya, yeah. Send your bobs and vegana ya.
Iya, yeah. Beach lasagna.
Beach lasagna apa unmute, bahasa ya unmute gitu-gitu ya, gitu-gitu ya, enggak. Udah, itu gak mendidik ya. Jadi teknologi itu ya lu pakai, itu bisa membuat pekerjaan lu jadi jauh lebih efisien ya.
Iya. Kedua, yeah. Etos kerja.
Etos kerja.
Lu tuh kerja bukan cuma buat nyari duit gitu. Lu kerja juga pengen nyari pengalaman. Tapi bukan berarti lu kerja lembur bagai kuda. Hingga lupa orang tua. Terus lu ngarepnya ini palak preman sumbu nestapa kan.
Terus
lu bukan ngarep lu bukan ngarep pengalaman doang, lu bukan ngarep exposure doang gitu kan.
Itu bukan cuma buat benar-benar CV lu.
Iya. Itu juga memenuhi pundi-pundi uang lu gitu.
Iya. Kan. CV lu banyak tapi otak lu kosong ya, buat iya. Apa?
Buat apa? CV lu banyak tapi dompet lu kosong gitu kan. Iya. Itu juga sulit gitu kan.
Juga sulit sih.
Hidup lu susah kalau nggak ada duit, tapi bukan berarti lu harus bahagia pakai duit gitu. Nah,
karena seringkali duit membuat orang kehilangan makna hidupnya, kehilangan esensi hidupnya sebagai manusia. Apaan sih itu, Dok?
Kira-kira gitu lah.
Lu ngomong apa sih, Dok?
Kita lagi astral semua nih.
Lagi
yang satu meracau. Radang, yang satu batuk belum sembuh juga gitu kan.
Gua radang lagi loh, gua bingung. 2 minggu sekali radang gitu. Gimana?
Jadwal anjir, ada jadwalnya gitu kan.
Kacau sih.
Cuma gini sih, lu udah dikasih teknologi, yeah. Gitu, pakai dengan baik gitu, pakai dengan sesuai cara pemakaiannya gimana gitu kan, jangan...
Baca aturan pakai.
Iya, yeah. Baca aturan pakai, bila...
Sakit berlanjut, hubungi dokter.
Tahilah, gue pengen ngomong jadi lupa kan. Enggak, tapi gini, maksud gue tuh, lu udah dikasih teknologi buat membantu pekerjaan lu, tapi lu nggak pakai, terus habis itu lu memutuskan buat make metode yang lama karena lu rasa lebih gampang. Nah itu yang susah tuh. Betul. Maksudnya itu yang repot. Kenapa? Betul. Lu ngapain ketemu di kafe bayar 50.000 buat 8 jam lu kerja, terus habis itu tiap lu pengen makan lu harus beli makan, dan kerjaan lu cuma paling ngobrol doang 6 jam 2 jamnya beneran kerja, dan gua nggak tahu beneran lu kerja apa kagak. Ini konteksnya kerja kelompok. Terus abis itu lu pulang tanpa ada faedahnya gitu. Dibanding sama lu video call, sama lu G-Docs chatting di rumah masing-masing, makanan gratis, minum kopi tinggal bikin, beli kopi luwak tinggal nyebrang ke warung, kagak usah pakai nyebut password, dapat 2 juta gitu kan. Iya. Yeah.
Oke.
Okay. Lu lebih milih yang mana gitu? Lu lebih efisien gitu. Lu bisa teleponan, yang mana lu bisa ngobrol dengan proper, dengan sesuai, tapi lu kagak mau gitu. Tapi kebanyakan orang suka ngomong, ya kan lebih enak ketemuan, lebih enak ketemu muka dan segala macem gitu kan. Enggak, ketemu muka tuh kadang malah menyesatkan lu gitu. Lu ngabisin duit yang gak seharusnya lu habisin.
Iya.
Intinya kayak gitu.
Dan lagi gini sih, ini ya, gue kasih tahu ya, ini kalau lu ngomong kayak ngantuk-ngantuk itu, soalnya gue minum obat, makanya ngantuk, baru ingat gue. Apa namanya, tapi kan gak enak, Dok, kalau
teleponan pakai WhatsApp, pakai Line kan suka putus-putus, apalagi kalau sinyalnya nggak bagus, kalau misalnya wifi-nya error atau ada di kafe kalau bisa ada yang buka bokep gitu kan, satu kafe pada error semua wifi-nya.
Lu kira di warnet anjir?
Ada aplikasi namanya Discord. Eh, kalau misalnya nggak bisa video call, voice call masih bisa kok, ya kan?
Iya.
Discord tuh stabil, bener stabil beneran, bagus enak gitu ya. Dibandingkan dengan WhatsApp atau Line, kadang kalau lu misal pasti pakai paket data yang 3,5G karena 4G di Jakarta juga belum merata ya. Discord cukup jelas. Jadi pakai Discord aja. Itu aplikasi apa ya silakan cari sendiri. Biasanya pakai gamer sih, tapi juga gak sedikit orang kerja yang pakai Discord. Mudah mulai banyak karena ya kestabilannya itu sih. Itu ya. Jadi so please ya cari tahu banyak aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Nggak cuma aplikasi-aplikasi yang bikin lu panjat sosial doang ya. Itu ya tadi ya. Terus soal efisiensi kerja juga seringkali ya tercermin aja deh dari MOBA-nya Indonesia ya. MOBA di Indonesia bodo amat main objektif, yang penting nge-kill, yang penting war. Objektif penting weh.
Ya itu yang bikin lu kalah. Ya tujuan lu menang kan objektifnya harus diambil.
Kalah.
Intinya kayak gitu, bukan soal ngekill-ngekill doang.
Lu lihat pertandingan AOV World Cup kemarin Indonesia lawan Vietnam. Indonesia bagus nguasain pertandingan, tapi Vietnam yang menang. Kenapa? Karena Vietnam mainnya objektif. Killnya kalah. Indonesia killnya lebih banyak.
Karena possession enggak penting.
Iya. Yeah.
Yang penting objektifnya dapat atau enggak.
Lu sini ada war satu pengalih, curi tower lu habis sekejap lah lu. Udah bingung dah lu. Panik dah lu.
Itu sama kayak yang dibilang gitu. Kerja keras kerja cerdas.
Iya.
Maksudnya udah gak zamannya lagi lu kerja
itu,
seberat-berat
tanpa
tai gitu kan. Jadi lu gak pakai mikirin tenaga lu habis atau enggak. Iya. Gitu. Terus habis itu endingnya lu sakit dan segala macem gitu. Enggak.
Iya.
Lu berusaha deh jadi orang malas gitu. Bukan orang malas dalam konteks lu jadi pemalas dikasih kerjaan-kerjaannya nanti-nanti aja, enggak. Tapi lu jadi pemalas sesuai dengan konteksnya si Bill Gates gitu. Yeah. Si Bill Gates pernah bilang dia mau
nge-hire
orang malas buat kerjaan-kerjaan yang susah. Kenapa? Karena mereka efisiensi kerjanya tuh tinggi.
Yeah.
Karena mereka pengen itu cepet kelar, abis itu cepet kelar, mereka bakal bisa santai lagi. Intinya sebenarnya dia balik lagi. Yeah. Yang penting mereka bisa nyantai.
Iya, yeah, prinsip Nobita. Kamu bisa mendaki gunung tertinggi di dunia kalau kamu mau. Tapi buat apa?
Itu. Benar sih.
Iya.
Itu tapi jangan apa? Tapi jangan kayak si Squidward juga gitu kan. Lakukanlah hari lakukanlah apa yang bisa kau lakukan besok. Kalau bisa dilakukan besok kan.
Iya. Jangan kayak gitu juga ya. Jadi tadi gua ngomong soal ngangkat yang di AOV itu bukan maksudnya gua ngatain EVOS ya. Gua bilang EVOS mainnya udah keren, tapi itu kayak mencerminkan ya gayanya Indonesia kayak gitu ya.
Iya, maksudnya gitu kurang sih.
Maksudnya gitu ya.
Kurang main objektif, lebih banyak mainnya tuh possession. Yeah. Terus habis itu ngerasa tinggi dulu gitu-gitu. Sedangkan si Vietnamnya aja optimis, menang-menang juga.
Padahal tapi setelah itu EVOS ya tim mewakili tim Indonesia dipuji sama Vietnam. Pas lawan Taiwan pun meskipun kalah telak sama Taiwan ya, karena Taiwan kan memang udah levelnya astral tuh ya.
Astral anjir.
Taiwan, Korea, sama Thailand, sama China tuh udah tuh 4 negara ini levelnya astral deh kalau udah di AOV ya. Jadi kan ngomongin AOV ya.
Udah beda cerita.
Tapi mereka muji Indonesia katanya berkembang pesat dibandingkan dengan turnamen yang Oktober kemarin yang tingkat Asia gitu. Dibilang Indonesia mainnya bagus dan berharap Indonesia juga main bagus nanti di SEA Games.
Asian Games
ya. Ya mari kita dukung bersama ya. Jadi enggak tahu sih tanggal berapa.
Apa? Iya belum dapat tanggal tetapnya.
Enggak tahu tanggal berapa, tapi kalau misalnya kalian penikmat MOBA mau nonton silakan datang, tapi gua juga enggak tahu venue-nya di mana, tapi lihat aja lah. Pantengin Garena AOV ID nih gua sponsor.
Lu kenapa jadi promosi sih? Woi,
enggak apa-apa lah.
Kita enggak dibayar.
Belum.
Kita belum dibayar.
Iya, belum.
Ngapain lu promosinya?
Ya itu contohnya, nanti lu pantengin aja kalau penikmat MOBA itu ya. Nah itu kayak contohnya tadi gue ngomong balik lagi ke si efisiensi, yaitu yang penting objektif. Benar, yang penting objektif. Tapi
goalnya dulu.
Tapi jangan berarti karena lu ngincer objektif, lu gak jadi manusia. Ini dalam konteks kehidupan lu sebagai manusia ya, bukan di game ya. Maksudnya gimana objektif penting manusia enggak? Kayak misalkan lu ya orang-orang marketing lah ya nih yang gua ngomong tanpa maksud mengurangi
rasa hormat terhadap pekerjaan.
Terhadap pekerjaan itu seringkali orang marketing kan enggak peduli ini orang lagi kenapa, pokoknya lu beli, pokoknya beli enggak lu, terus diancam-ancam dengan segala macam ancaman dalam tanda kutip ancaman ya. Karena gue gak bisa bilang itu ancaman, karena tergantung orang yang menyampaikannya gimana. Tapi banyak yang terkesannya kayak mengancam, nakut-nakutin. Nah itu lu pakai etika lah ya.
Etika silitasin.
Ya, yeah. Etika silitasin.
Enggak. By the way, ini baru intro doang ya. Anjay!
Intro doang begini.
Enggak, ini enggak intro doang. Tapi sebenarnya kita selain ke efisiensi kerja, teknologi, dan segala macam, kita juga pengen ngebahas tentang HR yang kurang humanis lah.
Ya.
Yang gak manusia memperlakukan manusia. Intinya kayak gitu. Jadi, beberapa sistem HR yang gue denger-denger doang sih. Uh-huh. Maksudnya gue gak mengalami langsung karena kalau mengalami langsung mungkin gue udah going ape shit gitu kan.
Uh-huh.
Tapi ini gue denger-denger ya mereka memperlakukan pekerja itu bukan sebagai manusia, tapi sebagai sumber daya yang bisa dibuang gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah harus dihapuskan. Maksudnya, ini udah tahun 2018, yeah. Kesadaran tentang kesehatan mental juga udah mulai ada.
Selalu ya kita ngomongin kesehatan mental.
Nah
ya.
Itu, karena emang kita kan bukan lulusan sih.
Yeah.
Kita kan kuliahnya di psikologi dulu. Yeah. Dan kita nyasarnya mau ke situ lagi, balik-balik ke situ gitu kan.
Betul.
Jadi, gue ngerasanya gini sih. Salah satu yang paling salah dalam divisi human resource adalah lu memperlakukan manusia itu kayak sumber daya yang bisa dibuang gitu. Hmm. Balik lagi ke efisiensi kerja yang tadi, yang gue ceritain tentang kerja kelompok, kenapa mereka pengennya ketemu. Karena kalau mereka ketemu tuh bisa gontok-gontokan.
Iya. Yeah.
Superiority kompleks kayak yang gue bilang di episode-episode lalu itu bisa muncul gitu. Kalau lu ngerasa lebih pintar, lu bakal lebih pintar. Udah kelihatannya doang tapi.
Iya.
Jadi lu bisa ngomongnya lebih meyakinkan, terus habis itu lu bisa mempengaruhi orang biar musuhin lu, bla bla bla. Lu bisa ngomongin orang dengan puas, kayak gitu-gitu kan. Jadi alasannya ketemu tuh kadang gak efisien karena lu mengharapkan sesuatu yang lain. Bukan kerjaannya kelar, enggak. Kerjaannya kagak kelar. Tapi hal-hal ekstra yang di luar kerjaan itu. Gitu. Nah, kalau yang soal HR ini, gue ngerasa kalau misalkan HR memperlakukan tuh nggak kayak manusia. Kenapa? Karena mereka enak aja mecat gitu kan.
Yeah.
Kita tuh butuh human resource development yang lebih humanis, yang lebih manusia, yang lebih empatis gitu kan. Nggak cuma saya cuma mengerjakan pekerjaan saya, enggak. Tapi lu bisa tahu juga mereka butuhnya apa secara objektif, enggak bisa secara subjektif juga. Ya banyak orang HRD yang kemarin voting di Instagramnya Aldo.
Bukan banyak sih.
Tapi sekian orang.
Iya, gua ngomong begini ya. Seiring dengan perkembangan era disrupsi digital ini, era disrupsi digital apa dok? Silakan googling sendiri. Itu apa gitu? Mungkinkah HR mengimplementasikan pendekatan yang lebih humanis? Terus gue bikin vote mungkin banget sama tidak mungkin. Abaikan gambarnya karena gambarnya nggak usah di. Nah, abaikan gambarnya ya, kalau misal masih ada ya.
Ultraflu.
Iya ultraflu. Ya. 13 orang. Jadi cuma 20 orang yang vote, karena ini baru 19 jam sih. Mungkin masih bisa nambah ya.
5 jam lagi.
Uh-uh. 13 orang nge-vote mungkin banget. 7 orang nge-vote tidak mungkin. Yang nge-view 200 orang. Jadi cuma 10% dari yang nge-view ya. Yeah. Uniknya, kan gue kira, kan gue berekspektasi yang bilang tidak mungkin itu kebanyakan praktisi HR. Ternyata kebalikannya. Mayoritas orang-orang yang teman-teman gue yang kerja di HRD ya, dan berkecimpung di sana cukup lama, dan ada juga beberapa teman gue yang sangat menekuni bidang itu karena dia ada yang baru lulus soalnya ya, pengen banget jadi HRD gitu. Mereka bilang mungkin banget
sedangkan yang tidak mungkin tuh rata-rata orang awam, maksudnya bukan yang praktisi HRD ya, bukan orang psikologi. Sama ada satu temen gue yang psikologi klinis. Ya kalau psikologi klinis mungkin iya, karena psikologi klinis bermusuhan sama psikologi industri biasanya ya, biasanya
umumnya
bermusuhan karena pandangan berbeda itu. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu sih, maksudnya implementasi humanistik tuh gimana. Bukan berarti ketika ada orang yang nggak bisa kerja lagi, terus kayak nih orang udah nggak bisa kerja, kalau misal kita training dia, kita bikin dia, kita boost dia, makan biaya lagi, jadi mending kita cut aja. Iya, ngerti soal profit, tapi jadi mau harus dipecat aja gitu. Tapi cara mecat kalian tuh gimana? Cara mecatnya kayak udah bye bye, have a great time gitu kan? Kayak tinta printer yang udah habis terus dibuang gitu aja atau gimana? Sebenarnya ada cara-cara yang humanis kok, kayak contohnya pas exit reportnya dikasih tahu point out, terima kasih telah bersama kami selama kamu bekerja berapa tahun di sini, yang kamu udah kerjakan ini. Adapun kekuranganmu adalah ini dan kelebihanmu adalah ini. Ya itu kan kelebihan kekurangan tahu dari mana? Dari teman-teman kerja divisinya aja.
Triangulasi data.
Sebenarnya bisa nggak? Bisa. Repot nggak? Nggak repot-repot banget. Gampang kok.
Tapi mau? Enggak.
Mau nggak? Enggak. Apakah itu harus diwawancara? Enggak. Bikin aja formnya. Google Form udah banyak kan, gampang. Paling ngisi gitu berapa menit sih? 10 menit nggak nyampe. Itu ya. Nah, ini gue ngasih ide dong.
Ya nggak apa-apa.
Mahal nih ide gue.
Jual.
Bercanda ya.
Cuma enggak, maksudnya.
Kayak gitu contohnya gitu aja gitu. Gak perlu lu ngayomin jadi kayak konselor, kayak unconditional positive regard, atau
nggak, tapi bener
segala macam gitu. Tapi kayak gitu aja tuh juga udah humanis.
Enggak, maksud gue bener juga kalau misalkan lu mau jadi konselor gitu.
Iya.
Maksudnya gayanya empatetik dan kawan-kawan.
Tapi kan seringkali iya, kan cuma orang HRD kan merasa, ya kita wawancara HRD gak kayak gitu dong. Kita kan gak konseling, kita kan wawancara.
Iya, kalau wawancara kan harus berdasarkan skill dan kawan-kawan. Iya, tahu. Cuma lu gak boleh prakteknya kayak gitu. Pada prakteknya bakal beda gitu. Dan lu bisa lu menjadi empat, orang yang punya empati itu kan bukan cuma lu kasihan terus habis itu, iya deh karena gue kasihan sama lu, gue kasih, enggak, itu namanya coup de grâce. Gitu kan. Cuma yang gue pengen jelasin di sini adalah lu harus tahu kalau lu lebih skillful dari dia, lu harus mengayomi dia. Masuk gak masuk urusan belakangan.
Yeah.
Itu urusan skill dan segala macamnya gitu kan.
Betul.
Itu urusan gimana caranya dia menghasilkan sesuatu dari otaknya sehingga jadi omongan gitu kan. Kualitasnya dia kan ketahuan gitu.
Gitu ya. Terus
dan itu empatik.
Iya. Yeah.
Lu bisa ngayomin gitu-gitu kan. Tapi setidaknya lu harus bisa tahu dia tuh kapasitasnya gimana gitu. Memperlakukan dia sebagaimana manusia diperlakukan dan bukan memperlakukan dia sebagai objek wawancara lu, enggak gitu. Kalau misalkan lu bikin dia jadi manusia, lu ngobrol kayak biasa. Ya iya, lu enak ngobrol sama dia, tapi jangan sampai objektivitasnya ketinggalan gitu. Lu tetap bisa objektif dengan lu berempati sama orang gitu.
Yeah.
Intinya adalah ketika lu menyebar aura empatik sama orang, orang bakal lebih terbuka sama lu dan itu membuka cakrawala skillnya dia gitu.
Betul.
Di saat lu tahu skillnya dia gimana, makin banyak pertimbangannya, lu jadi tahu nih, ini kualitasnya gimana. Karena ya balik lagi, lu punya S1, S2, S3, S krim, S doger, S puter, S mambo gitu kan, semua yang S. Tapi kalau lu nggak punya empati, gak ada gunanya. Itu pertama. Kedua, iya lu punya skill secara akademik, tapi apakah lu cerdas secara life skill? Enggak juga, belum tentu. Dan kalau misalkan lu gak cerdas secara life skill, otomatis lu gak efisien bekerja. Poinnya di situ. Kalau misalkan lu life skillnya juga gak bagus, tapi ilmu lu bagus, ya gak kepraktek juga. Balik lagi, lu sama aja nol juga gitu. Iya lu pintar, tapi lu gak bisa implementasiin kepintaran lu, ya buat apa gitu kan. Gitu aja.
Terus mungkin abis ini ya, yang tadi kita jelasin ya, ada mungkin teman-teman HRD yang ngomong kayak, gila PR banget dok kalau suruh bikin kayak gitu. Kalau misalkan lagi menjelang lebaran kan yang exit banyak, itu gimana? Kan gue pusing bikinin satu-satu. Menurut kalian gimana?
Yang... Copas. Hah? Copas. Ya bener dong.
Template-nya ada.
Lu bikin aja, ada template-nya aja.
Makanya tadi gue ngomong dengan cara G-Docs, apa Google Form atau SurveyMonkey atau apapun itu bentuknya ya.
Yang bentuk form digital.
Itu udah sangat-sangat meringankan kerjaan kalian. Jadi tinggal kalian, oh namanya si ini. Terus dilihat, oh dari berapa orang. Gak usah ngambil banyak-banyak, ngambil aja. Misalnya satu divisi ada 20 orang, ngambil aja ya.
11 orang lah.
Kebanyakan. 5 orang juga udah cukup.
5-6 orang.
5-6 orang juga udah cukup. Misalkan begitu. Ya gak apa-apa, ngisi 10 menit gitu. Terus ya kayak gitu kan juga. Ya mungkin harus ada divisi yang ngurusin turnover mungkin. Ini divisi, bisa jadi divisi baru kan. Lapangan kerja baru nih. Nih. Ide nih, ide.
Jadi HRD ide. Di dalamnya ada subdivisi lagi, iya. Soal turnover.
Nah, gitu. Tuh ide tuh.
Bisa.
Ide tuh. Nah, tuh. Ya, jadi silakan ya kalau misalnya mau hak cipta enggak usah lah, enggak usah hak cipta ya. Ini kan umum apaan sih dulu.
Ntar nanti ada CTO.
Apa?
Chief Turnover Officer.
Turnover Officer. Bisa, bisa, bisa.
Maksudnya kan biasanya kan technical kan. Iya. Dia enggak turnover. Bisa. Lu ngurusin kesalahan orang gitu.
Iya.
Lu yang bikin buku dosa kalau zaman dulu SMP.
Iya. Gitu. Tapi ya gak cuma dosanya. Yang baik juga dicatat. Terus kalau misalnya dia gak baik sama sekali gimana dok? Kan ada manusia-manusia kayak gitu.
Ya ada.
Ya ada. Tapi masa lu gak bisa lihat positifnya? Misalkan ya kamu ganteng gitu kan.
Iya.
Simple. Itu bisa bikin dia happy.
Enggak juga. Jadi model gratis.
Iya, bisa.
Misalkan dilihat kan iklan nih. Udahlah, daripada kita ngiklan, nyewa model mahal-mahal. Pakainya orang dah gitu kan.
Iya, bisa.
Bisa.
Terus kayak gitu contohnya ya. Apa ya istilahnya ya? Cara-cara humanistis banyak. Gak mesti kalau lu pikir soal training-training tok ya.
Dan humanistik itu bukan cuma soal lu mengayomi dan segala macam, iya. Enggak. Tapi intinya ada satu, empati.
Iya.
Ketika lu punya empati, ketika lu bisa menyebarkan empati itu ke orang lain, ketika lu bisa memberikan empati ke orang lain, di situ lu udah jadi human.
Iya. Ya.
Lu udah bersifat humanistik.
Nah, coba dipegang kata-kata gua ya. Enggak tahu sih, ini tapi prediksi menurut gua ya. 2-5 tahun ke depan bakal banyak yang berlomba-lomba bikin sistem HR yang humanistik. Percayalah.
Enggak, maksudnya dari sekarang aja perusahaan tuh udah ada indeks kebahagiaan. Yeah. Indeks kebahagiaan pegawai dan itu sekarang udah mulai diperhatiin.
2-5 tahun ke depan bakal banyak banget. Jadi ya kalau misalkan kalian ada yang kerja di perusahaan dan kalian menjabat sebagai apapun itu ya, atau mungkin kerja di startup menjabat sebagai apapun itu yang berkaitan dengan human resource, ya itu bisa dipertimbangkan. Karena enggak tahu sih benar apa enggak ya, tapi dari penglihatan gua, dari observasi gua, ngarahnya ke sana sistem HR sekarang. Nah, tapi kan sistem HR begitu kan, seringkali orang ngomongnya, ya tapi kan tergantung budaya perusahaannya juga. Budaya perusahaannya kan ada yang sangat-sangat
kaku
gitu kan.
Rigid. Ada yang lembek banget.
Ada lembek banget, ya. Simple aja, gue ngerti ngubah budaya tuh gak gampang. Tapi, ya, change or die, simple aja sih.
Ya, setidaknya lu mulai dari diri lu sendiri, nanti lu keluar, lu memberikan legacy buat mereka gitu.
Ingat kata-kata Nokia gitu ya, kita nggak melakukan apa-apa yang salah tapi kita tertinggal.
Iya.
Kenapa? Karena nggak ada inovasi.
Telat berubah.
Meskipun bisa comeback, iya benar bisa comeback. Nokia kan sekarang udah mulai comeback tuh.
Tapi balik lagi, terlalu banyak berubah pun nggak bagus gitu.
Hmm.
Lo harus tahu lo berubah buat apa.
Berubah ya, penting apa? Arahnya kemana?
Ya kayak gue pernah denger quote tuh, lo harus tahu di zaman sekarang ini lo bukannya harus tahu bersemangat dan harus bisa mencapai mimpi lo, enggak, tapi lo harus tahu kapan waktunya berhenti, kapan waktunya mulai.
Yeah.
Itu aja.
Gitu ya, ini kayak seminar motivasi aja.
Enggak, tapi maksudnya gini lo, HR yang humanis itu meningkatkan efisiensi kerja buat orang lain. Yeah. Gitu, itu adalah salah satu solusi yang solutif, anjing.
solutif.
Enggak, tapi maksudnya gini. Dalam kerja kelompok mahasiswa pun, atau dalam kerja kelompok siswa SMA, SMP, SD gitu kan, saling mengerti dan saling mengayomi, itu penting. Ketika lo nggak bisa, lo harus tahu alasannya apa gitu kan. Dan kalau emang alasannya salah satu ekonomi, ya ya lo bisa apa gitu kan.
Iya, lo mau bayarin,
lo mau bayarin bebas, nggak apa-apa, menyenangkan. Tapi bukan berarti lo harus maksa dia buat datang.
Iya.
Kalau dia nggak bisa datang, dia kerja juga, ya lo bisa apa. Daripada lo kerja ya kayak tadi gue bilang, 8 jam, 6 jamnya ngobrol, ngebacot doang, pesen makanan, 2 jamnya kerja. Itu juga kerjanya ngalor ngidul gitu kan.
Iya.
Buat apa? Nggak efisien.
Sebenarnya kan gampang ya, kayak gitu kan nggak usah kita ribet-ribet. Ini gue ngomong nyantai ya, karena emang gue lagi pengen nyantai sih, nggak pengen ngegas ya.
Tumben.
Tahu sih, bawaannya capek aja gitu kali ya.
Tumben nggak asin.
Manis kali gue.
Tai.
Hati-hati diabetes.
Enggak.
Pahan sih lu, Do.
Masalahnya lu salty tuh gak ada yodiumnya, gak bikin gue pinter yodium. Gitu.
Micin ya gue.
Iya. Micinnya gak asin.
Micinnya gak asin ya. Ya udah, tadi gak usah kemana sih. Ya, jadi satu lagi. Sebenarnya banyak sih, tapi salah satu aja yang gue ngomong ya. Kayak contohnya lagi ya, penerapan humanistik dalam HR gimana. Ya, lu ngetes orang aja ya. Lu ngetes orang, merundingkan ke orang-orang ini orang layak diterima apa enggak, cuman pakai hasil yang tertulis. Cuman pakai angka-angka yang orang enggak tahu nih kadang nih angka ngomongnya apa. Atau report doang. Tapi kita enggak tahu nih bentuk orangnya kayak apa gitu ya.
Kadang
suaranya kayak apa gitu kan.
Tapi yang jelek juga sih gini sih. Iya, lu enggak bisa melihat dari situ doang gitu, dari angka doang gitu kan. Atau dari gelar doang, atau dari apa doang gitu. Pokoknya gak bisa dari yang hal-hal yang pasti doang.
Iya.
Karena balik lagi, lu HR harusnya lu psikologis.
Iya.
Nah, beberapa perusahaan nganggep kalau HR itu mampu ditangani sama yang bukan psikologi. Padahal gak gitu. Setidaknya harus ada anak psikologinya.
Iya.
Gitu kan. Atau setidaknya harus ada yang ngerti.
Gitu. Betul.
Nah, tapi balik lagi, di saat wawancara itu sangat-sangat kelihatan kan, lu gimana. Tapi jangan bahas yang baku banget kayak di masa depan lu mau ngapain, selama 5 tahun lagi lu mau ngapain, gitu-gitu ya. Gak gitu juga. Gitu.
Karena kita gak tahu hidup orang kayak apa ya.
Iya, kedepannya. Maksudnya ya lu ngebahas topiknya tuh jangan cuma yang tertulis dalam interview doang. Tapi lu harus ngeliat yang sifatnya tuh lebih basa-basi gitu.
Yeah.
Kadang bisa kelihatan kepribadian orangnya itu malah dari basa-basi, bukan dari ngebacot sesuai sama skrip yang lu punya gitu kan.
Misalkan kayak dia ceritain dia punya kucing 7 gitu kan.
Iya, atau
ternyata dia punya yang binatang.
Enggak, kalau itu kan based on skrip juga pertanyaannya. Cuma kalau misalkan kayak ya lu sehari-hari ngapain aja sih gitu. Itu kan biasanya enggak ada dalam skripnya kan. Nah, lu nanya kayak gitu, itu tuh udah menunjukkan kalau lu memberikan empati ke dia. Berarti lu tertarik gitu. Nah, ketertarikan lo itu terbayarkan ketika dia jawab. Kalau dia jawabnya ampas, ya udah berarti nggak sesuai gitu kan. Tapi kalau jawabnya bagus, ya udah gitu.
Betul.
Terus habis itu dalam beberapa hal, misalkan kayak bilanglah dalam teknologi atau dalam tujuan hidup tuh kan scripted banget gitu kan. Ada dalam script wawancara HR gitu kan. Jadi kalau yang denger ini ngerasa kalau enggak itu enggak ada, gue tahu, gue juga ngetes dulu CBI, tahu competence based interview, tahu gue bikin dulu, enak aja lu mau nyangkal apa lagi. Cuma maksud gue gini, lu ngobrol-ngobrol biasa sama orang itu juga itu kan membangun rapport dulu kan.
Betul.
Membangun kecocokan antara lu dengan calon pegawai gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan karakternya gimana. Jadi nggak cuma yang baku-baku doang kayak Anda sudah berapa lama kerja di sini, pengalaman apa yang Anda dapatkan gitu kan. Itu cuma benchmark dari apa yang terhitung.
Kadang gitu. Bisa dibuat-buat jawaban begitu.
Iya. Faking good, faking bad. Sophistication theory. Jadi, tuh, makan tuh jargon industri tuh.
Jadi satu hal ya yang gue ngomong ya. Kalau misalkan lo orang ngomongnya, ya kan tapi kita tetap harus punya tes tertulis yang valid.
Ada,
ya, perlu. Tapi lu bayangin gini, psikotes dari pagi sampai sore nggak dikasih makan.
Dikasih makan cuma pisang gitu kan.
Aqua pun enggak.
Aqua gelas doang gitu kan.
Terus suruh ngerjain apa tuh?
Kreplin sama apa namanya?
Kreplin, Pauli.
Pauli gitu kan.
IST gitu kan. Ya, terus habis itu 5 jam, 6 jam ya, tesnya.
Nah, lu pikir itu manusiawi enggak? Gitu ya. Ini gua bukan dengan sekali lagi gua bukan dengan kritik alat tesnya. Gua ngerti itu alat tes valid. Gua ngerti itu alat tes udah selama ratusan tahun, enggak ratusan.
Dipercaya. Dipercaya sejak dulu.
Iya kan, dipercaya sejak dulu.
Generasi ke generasi gitu kan.
Tapi ada banyak tes-tes baru loh yang unik-unik loh. Segampang kok tes-tes baru kayak gitu.
Tapi jangan dari MBTI ada juga. Gitu masih ya. Balik lagi ke episode-episode lalu.
Seringkali kan kayak begini ya. Hasil tesnya atas kepribadiannya begini. Dia gak bisa kerjanya begini. Daya tahan kerjanya. Kayak Pauli gitu ya. Cuma segini doang. Itu saja kemampuanmu gitu kan. Terus dikasih report ke ininya. Mau gak nih orang? Manusia itu lebih dalam daripada itu loh.
Iya.
Ini gue ngomong sebagai kapasitas sebagai anak psikologi ya.
Maksud gue gini.
Manusia itu lebih dalam daripada itu.
Terlepas dari hasil-hasil yang pasti itu. Lu belum tahu potensinya di gimana.
Iya.
Jadi ketika lu gak menerima orang ini karena hasil tertulis atau hasil wawancaranya jelek. Gitu kan. Sedangkan lu gak tahu potensinya sebenarnya apa yang skill base-nya lu gak tahu. Ya itu. Plot hole-nya di situ jadinya.
Alat apa ya?
Maksudnya iya wawancaranya mungkin jelek gitu kan. Nah. Tapi lu kan gak tahu, mungkin dia gak bisa membahasakan dirinya yeah sendiri gitu kan.
Bisa juga begini sih, lebih ini gue ngomong ya, emang ini kalau kita ngomong gini kan kompleks.
Iya.
Yeah. Gak semudah itu bikin alat tes, emang gak gampang, gue tahu sendiri perjuangannya. Mau mati, mau nangis, ya ada, tapi gue gak sampai mau mati sih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau mati ya, gue gak sampai nangis, gak sampai gimana. Cuman yang pikir adalah yang lu ukur itu manusia, yang lu ukur itu orang yang bisa berubah. Jadi jangan cuma sekedar kita ngomong yang paling simpel aja ya. Oh, ini orang koleris nih, masuk ke tim kita yang rata-rata sanguin. Cocok apa enggak nih? Tertahu-tahu bentrok. Benar, itu teori benar, sanguin sama koleris biasanya bentrok. Kalau soal ngomongin kerjaan, soal ngomongin objektif, benar. Tapi jangan lupakan manusia bisa beradaptasi, ya. Jadi yang salah satu yang lu harus pertimbangkan adalah teman-teman lu di divisi lu itu bisa suka nggak sama orang ini.
Iya.
Caranya gimana? Kasih tahu nggak ya?
Ya kasih tahu lah. Ini podcast informatif, bro.
Caranya salah satunya. Ini beberapa perusahaan udah lakukan sih. Jadi nggak cuma startup-startup baru, tapi beberapa teman gue juga ada yang diperlakukan seperti ini. Bukan diperlakukan yang buruk ya, enggak. Jadi pas wawancara, direkam, terus dikasih lihat videonya ke anak-anak. Suka enggak orang kayak gini? Itu juga penting. Itu juga penting. Karena itu lu lihat orang, personnya dia begini loh. Gayanya dia begini loh. Gaya ngomongnya begini loh. Terus yang lain juga bisa lihat, ini orang gimana kira-kira. Jadi enggak cuma tertulis doang, gue enggak tahu nih wujudnya kayak apa, apakah dia makhluk halus, makhluk kasar gitu kan. Apakah dia berbulu hitam atau berbulu putih gitu kan. Lu kira dogo. Di jenis apa gitu kan. Dia tukang main game apa enggak gitu kan. Nah, tapi dari situ loh. Ngerti sih. Tapi kan wawancaranya kan confidential dong. Ya. Confidential dalam konteks kerjaan kan.
Itu kan dalam konteks kerjaan. Dalam pekerja kerjaan lain enggak, bisa lihat.
Dalam konteks kerjaan enggak itu. Menurut gue patut aja lu buka. Karena itu orang bisa akan masuk. Kedepannya. Tapi sekali lagi juga tahu etika. Bukan setelah itu. Karena misalkan ini orang jawabannya lucu, terus habis itu akhirnya dia gak diterima gitu ya. Lu follow Instagramnya, terus lu tai-taiin gitu. Gak kayak gitu juga ya. Please, itu gak kayak gitu ya. Jadi jangan ngomong, ya tapi ntar itu kan bisa terjadi. Ya,
bisa.
Bisa.
Cuma kalau bisa jangan.
Tapi ya, lu tahu kualitas lu kayak apa ya. Lu tahu kualitas lu semana kalau lu lakukan itu. Gitu aja udah. Apakah lu orang yang kualitasnya cuma segitu atau lebih berkualitas daripada itu pilihan lu. Oke? Terus tadi apa lagi sih yang mau ngomongin selain itu?
Apa? Lu yang pengen ngomong.
Apa sih?
Gitu ya.
Ini udah 53 menit sih.
Enggak, tapi
itu ya contohnya ya.
Kalau menurut gue sih ya itu. Sebenarnya ini jadi enggak nyambung.
Iya. Yeah.
Tapi nyambung juga.
Nyambung juga.
Maksudnya menunjang efisiensi kerja yeah gitu kan. Kayak kita dulu. Ya bedanya ini cuma satu bagian. Kalau yeah misalkan dulu kayak trilogi kesehatan jiwa ya tiga bagian. Karena pembahasannya sangat-sangat kompleks gitu kan. Yep. Cuma ya memang ya ini kita kesimpulan aja lah ya langsung. Udah berapa sih? 53 menit.
Iya.
Iya.
Udah 54 malah sekarang.
Oh. Nah, menurut gue gini. Yang pertama, kalau dikasih teknologi itu dipakai.
Iya.
Jangan jadi orang tolol gitu kan.
Iya, jangan jadi orang tolol, bodoh.
Iya. Hati-hati. Hati-hati.
Iya.
Terus? Enggak, maksud gue ya lu udah dikasih teknologi mempermudah hidup lu, pakai.
Iya.
Jangan gak dipakai. Jangan ngerasa kalau iya lebih enak ketemuan gitu.
Iya.
Pep gitu.
Lo, terus habis itu ketemuan juga banyak kan gosip.
Iya. Gue tahu bumbu-bumbunya itu apaan gitu, yeah. Ujung-ujungnya kemana gitu kan. Jadi kalau mau kerja kerjalah gitu.
Iya,
kan.
Kerja. Kerja benar.
Seefisien mungkin, secepat mungkin.
Iya.
Yeah. Lo ketemu sebatas alasan kerja doang. Hmm. Ya sama kayak film Indonesia yang dulu porno berbalut horor gitu kan. Itu kan kelihatannya doang kan, judulnya apaan horor gitu kan. Judulnya apaan horor. Dalamnya isinya apaan porno gitu kan.
Yeah.
Nah contohnya kayak gitu. Itu lu kayak ngobrol berkedok kerja kelompok.
Iya. Yeah.
Gitu. Nah itu lu ngapain gitu kan. Itu ngabisin duit lu.
Ngerti gak lu maksud gue?
Lu buang duit bisa 50-100 ribu buat sekali ketemu gitu.
Iya.
Habis itu jajan lu habis minta emak. Habis itu habis minta emak, emak marahin lu. Lu berantem.
Bilangan kan mau kan buat kerja kelompok.
Terus habis itu lu pergi ke sana curhat. Habis curhat nangis-nangis pulang dimarahin lagi ya, gitu kan.
Kerjaan enggak.
Kerjaan tapi enggak kelar-kelar. Ya buat apaan? Gitu loh. Jadi lu tahu lu harus efisien kerjanya, sebisa mungkin, secepat mungkin ya selesai. Ngapain lu lama-lamain gitu.
Ya,
ya sama kayak judulnya. Kalau bisa dibuat susah, ngapain gampang? Ya kebalikannya. Kalau bisa dibuat gampang, ya ngapain lu bikin susah? Ribet. Yeah. Kedua, ya
tadi soal apa?
Soal HR, soal human resource. Jadilah human resource yang memanusiakan manusia. Yeah. Udah intinya itu aja.
Itu aja.
Ketika lu memanusiakan manusia, mereka bakal menghargai lu.
Hmm.
Dan melihat lu sebagai seseorang ya, oh, ini bukan seseorang yang gua takutin, dia manusia juga, gitu. Kenapa? Karena stigmanya HR itu setannya kantor, gitu aja.
Iya, itu ya. Jadi,
maksudnya iya itu dibahasnya tabu. Orang banyak bilang kayak, ya enggak gitu dong, bla bla bla. Enggak, bullshit. Fuck you.
Sekarang man. Sekarang gini deh. Gue balikin ke kalian. Kalian pengen diperlakuin gimana? Lu aja.
Kalau itu beda cerita. Kalau lu pengen diperlakuin, ada orang maksudnya? Yang bilang, ada orang yang bilang gini, lu tuh harus memperlakukan orang sebagaimana lu pengen diperlakukan.
Enggak, bukan, maksud gue konteksnya bukan ke situ. Istilahnya lu,
tapi kayak gitu
kan? Lu lebih suka kantor yang gimana? Kantor yang tai-tai lu, kantor yang nganggep lu sebagai barang, sebagai benda kayak komputer, kalau ini kelar buang gitu. Atau kantor yang lebih memanusiakan lu, gitu aja sih. Jawabnya sendiri-sendiri gitu ya. Gitu aja. Itu. Ngerti gak maksud gue?
Enggak, tapi maksud gue gini, kalau misalkan ya tadi yang gue bilang, kalau misalkan perlakukanlah orang sesuai dengan gimana lo diperlakukan, ya enggak juga. Kadang lo lebih seneng kok ngelihat orang bahagia gara-gara lo pengen ngelihat dia bahagia.
Yang penting dia bahagia, gue sakit gak apa-apa gitu.
Ya, enggak gitu juga, cuma maksud gue,
kirain.
Lo punya hardship sendiri, tapi lo setidaknya membantu hardship orang lain, biar mereka lebih seneng gitu. Ya itu keputusan lu, itu tujuan lu, itu hidup lu juga, itu hak lu gitu kan.
Betul.
Ya gak masalah, tapi kalau misalkan dibilang perlakukanlah seseorang bla 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 itu terlalu motivatif.
Iya maksud gue
sih. Dunia tuh gak seindah itu gitu.
Ya lu pakai perasaan aja gitu ya.
Iya, pakai gitu. Ya yaudah, perlakukanlah manusia seperti manusia itu harusnya diperlakukan gitu. Udah.
Iya.
Kelar. Lu aja memperlakukan binatang kadang lebih baik daripada memperlakukan manusia.
Iya kan?
Iya.
Misalkan lu punya dogo di rumah, lu ajak tidur satu ranjang dengan lu gitu kan. Sedangkan adek lu minta tidur, misalnya adek lu yang masih bayi, bukan bayi, masih kecil gitu ya, tukar nangis. Terus lu minta kak mau tidur dong di bareng kakak.
Enggak gitu. Anjing siapa lu
bangsat. Anjing siapa lu gitu kan. Lu berisik kalau tidur ya, tapi dogo lu aja lu bawa tidur seranjang gitu kan.
Iya.
Gitu ya.
Maksudnya ya kayak gitu.
Ya gitu aja. Lu bisa baik ke dogo ya ke manusia harusnya.
Masa gak bisa? Harusnya bisa gitu. setidaknya gitu. sedikit lebih baik lah.
Ya, gue tahu sih misalkan, adik gue tapi lebih dari anjing do kelakuannya gitu. Ya ya udah, anggaplah dia anjing lu yang harus lu sayangi juga gitu.
Tapi ini konteksnya kagak cuma adik anjir. Gue di sini sebagai anak paling kecil jadi susah nih bela diri. Bajingan lu. Cuma maksud gue gini. Memperlakukan orang lain tuh gak kayak memperlakukan adik sih ya. Family yeah. bisa toxic, iya yeah, gitu yeah. kan. Family bisa membahagiakan, iya juga. Tapi lu memperlakukan orang dengan kesulitan yang berbeda dengan lu itu kalau misalkan lu sekedar bilang makasih aja,
iya yeah, cukup.
Itu cukup buat bikin mereka seharian senyum-senyum sendiri gitu kan. 3S. Udah.
Atau lu kasih kedipan mata? Enggak.
Enggak.
Enggak ya, jangan.
No.
Apaan sih kedipan mata? Lu kelilipan. Biarnya, sorry, kelilipan gitu.
Iya. Ya udahlah.
Ya udahlah.
Dan ini udah sampai kesimpulan. Udah, jadi segitu aja.
Segitu aja.
Episode selanjutnya akan lebih berat. Yeah. Jadi, embrace yourself.
Yeah.
Anjay, me gusta. Ya udah. Segitu aja. Belajar jadi manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye-bye.
Bye-bye.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.